kurā tie kolēģi turpināsim saimes sēdi pēc pārtraukuma. Darba kārtībā likuma projekts grozījums administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā, trešais lasījums, administratīva teritoriālās reformas komisijas vārdā, deputāts Juris Pulca.
Ļoti cienījumās saimes priekšādātāji, augstgodātie kolēģi, ļoti cienījumās kolēģis uz trešo lasījumu likumprojektu numuru 1406 LP 13 priešlikumus neseņēmām. Komisija atbalstīja likumprojektu trešā lasījumā. Lūdzu arī jūs atbalstīt trešajā lasījumā.
Lūdzu zvanu balsosim par likumprojektu grozījums administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 57 pret atturas nav, likums pieņemts. Likuma projekts grozījumi informācijas atklātības likumā, trešais lasījums valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā, deputāts Juris Pulca.
Cienījamie kolēģi, arī uz šo likuma projektu grozījumi informācijas atklātības likumā, likuma projekts ar numuru 1349 LP 13 uz trešo lasījumu komisija priešlikums neseņēma. Lūdzu, komisija atbalstīja likuma projektu trešā lasījumā, lūdzu atbalstīt likuma projektu trešajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumu informācijas atklātības likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 61 pret atturas nav, likums pieņemts. Likuma projekts grozījumi valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā, trešais lasījums valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā, deputāts Aldis Adamoviči.
Cienējamo saimes priekšsēdētāji, godātie kolēģi, skatām likuma projektu grozījumi valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā trešajam lasījumam. Komisija trešajam lasījumam ir saņēmusi 18 priekšlikumus. Pirmais satiksmes ministra Tāla Linkaita priekšlikums tad papildināt amatpersonu grupu ar valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas amatpersonā. Daļēji atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 2.
Deputāti piekrīt.
Otrais valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas priekšlikums attiecīgi ar šo labojumu atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums tad paredz papildināt 7. Prim pantu ar trešo daļu redakcijā par diplomātiskā korpusa konsulārā dienesta korpusa tātad amatalgu kompensācijām. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais ministru prezidenta biedra aizsardzības ministra Arta Pabrika priekšlikums arī papildināt 9. Panta 4. Daļu. Daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 5.
Deputāti atbalsta.
Piektais valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums izteikt likuma projekta 2. Pantu citā redakcijā, tad papildinot to ar militārā dienesta likuma 30. Panta 2. Daļā minētajiem noteikumiem. Komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sastais satiksmes ministra Tāla Linkaita priekšlikums par civilās aviācijas aģentūras un valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas amatpersonu mēneša algu atalgojumu. Daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 7.
Deputāti piekrīt.
Septītais valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas priekšlikums attiecīgi izteikt 13 prim pantu labotā redakcijā. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais deputāta Jura Pūces priekšlikums tātad par finanšu izlūkošanas dienas amatpersonu mēneša algu pamatbāzes koeficienta palielināšanu. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas priekšlikums tad papildināt 19. Panta 2. Prim daļu ar vārdiem vai militārie darbinieki, kuri pildot amata pienākumus militāro mācību laikā ir cietuši nelaimes gadījumā vai guviši ievainojumu vai sakropļojumu. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī desmitais priekšlikums attiecīgi paredz kompensācijas, tad pildot amata pienākumus cietuši nelaimes gadījumā. Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas desmitais priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
11. Ministru prezidenta biedra aizsardzības ministra Arta Pabrika priekšlikums papildināt 19. pantu ar 2.5 prim daļu attiecīgā redakcijā. Daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 9.
Deputāti piekrīt.
12. Arī ministru prezidenta biedra aizsardzības ministra Arta Pabrika priekšlikums papildināt 19. pantu ar 2.6 daļu arī par kompensācijām. Daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 10.
Deputāti piekrīt.
13. Ministra prezidenta biedra aizsardzības ministra Arta Pabrika priekšlikums tad izteikt 19. Panta 3. Daļu attiecīgā redakcijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
14. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums par 19. Panta 4. Daļas 1. Teikuma izteikšana tad un papildinot šo ar militārajiem darbiniekiem, kuri cietuši nelaimes gadījumos, komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
15. Ministru prezidenta biedra aizsardzības ministra Arta Pabrika priekšlikums papildināt 19. Pantu ar 4 prim 2 daļu attiecīgā redakcija. Daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 14.
Deputāti piekrīt.
16. Ministru prezidenta biedra aizsardzības ministra Arta Pabrika priekšlikums papildināt 35. Panta 1. Daļu aiz vārda karavīriem ar vārdiem un militārajiem darbiniekiem. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
17. Satiksmes ministra Tāla Linkaita priekšlikums papildināt pārējais noteikumus ar 58. Punktu. Tad attiecīgi, ka šie priekšlikumi stājas spēkā 22. Gada 1. Jūnijā. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un 18. Ministru prezidenta biedra aizsardzības ministra Arta Pabrika priekšlikums papildināt 1. Pielikumu pēc vārda civili ar vārdiem un militāro darbinieku komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Līdz ar to, kolēģi, visi priekšlikumi ir izskatīti, aicinu komisijas vārdu atbalstīt šo likuma projektu trešajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu, zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumi valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 65 pret atturs nav likums pieņemts. Likuma projekts grozījumi likumā par valsts prezidenta darbības nodrošināšanu. Pirmais lasījums valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā. Deputāts Juris Pūce.
Jā, vēl vienreiz, cienījamie kolēģi, tātad strādāsim ar likuma projektu grozījumu likumā par valsts prezidenta darbības nodrošināšanu, likuma projekta reģistrācijas numurs 1428 LP 13. Minētais likuma projekts izstrādāts, ņemot vērā, faktiski pēc savas būtības ir tehniska rakstura. Saima ir grozījusi likumu par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu un noteikusi, ka turpmāk valsts prezidenta mēnešalgu noteiks šis likums, nevis likums par valsts prezidenta darbības nodrošināšanu. Tāpēc attiecīgi ir precizēts likums par valsts prezidenta darbības nodrošināšanu. Minēto likuma projektu izstrādājis valsts kancelē, iesniegus saimā ministru kabinets. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija izskatīja šo likuma projektu savā sēdē un atbalstītā virzību pirmajā lasījumā. Lūdzu arī jūs atbalstīt.
Uzsākam debatas. Vārds deputātam Viktoram Valainim.
Godātie kolēģi, kā jau Pūces kungs minēja, šis ir tehnisks likumprojekts, kas paredz turpināt to, ko šī koalīcija jau virzīja budžeta izskatīšanas paketē. Un šis likumprojekts paredz izslēgt visas tās atrunas, kas ir par atalgojumu, kompensācijām un cita veida atbalstiem prezidentam, iekļaut to vienotajā atlīdzības likumā. Kolēģi, mēs neatbalstījām vienotu atlīdzības likumu, līdz ar to mēs arī šo likumu konsekventi nevaram atbalstīt, bet uzskatām, ka šajā likumā būtu jāveic grozījumi, jo nu ir grūti izskaidrot sabiedrībai šobrīd, kāpēc pie kaut valsts prezidentam, pie šī algas pieauguma, kas viņam ir šogad un nākamajos gados, ir vēl nepieciešamas šīs te kompensācijas, kas uz kopējā sabiedrības ienākuma līmeņa ir visai grūti izskaidrojams. Tāpēc mēs šo likumu konsekventi balsosim pret un atturēsimies. Paldies.
Paldies, debata slēdzu. Komisijas vārdā lūdzu.
Jā, nu, komisijas vārdā es varu tikai piebilst, ka minētais likumprojekts pēc būtības sakārto likumu sistēmu, ņemot vairā saimes jau veiktās izmaiņas. Tāpēc komisija šo likumprojektu pirmā lasījumā atbalstīja.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par valsts prezidenta darbības nodrošināšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 57, pret 1, atturas 5. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikuma ieteikšanas termiņš 5 dienas, jeb šā gada 24. maijs.
Paldies, termiņš priekšlikumiem šā gada 24. maijs. Likumprojekts grozījums publiskas personas mantas atsevināšanas likumā, otrais lasījums Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā, deputāte Regīna Lučmele.
Labdien, kolēģi, labdien, cienījumā saimnes priekšsēdētāji. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija ir izskatījusi otrajā lasījumā grozījums publiskās personas mantas atsevināšanas likumā. Kā es jau izstāstīju, skatot šo likumprojektu pirmajā lasījumā, šo grozījumu mērķis ir sakārtot procedūru gadījumos, kad publiskās personas manta atsavināšanai nav nepieciešama ministru kabineta speciāla atļauja. Uz otro lasījumu tika saņemts viens priekšlikums no Finanšu ministrijas parlamentāra sekretāra Ata Zakatistova, kurš paredzēja precizēt procedūru un noteikt, kā ministru kabineta savu rīkojumu var noteikt arī to publisku personu, kuras budžetā atsevināšanas rezultāti iegūtie līdzekļi pēc faktisku atsevināšanas izdevumu sekšanas izmantošanas ieskaitāmi. Komisija izskatot šo priekšlikumu atbalstīja to tikai daļēji un izstrādāja valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikumu, kurš tika arī atbalstīts, kas precizē šo procedūru un nosaka ne tikai to, ka ministru kabinetam ir ļauts savā rīkojumā noteikt šādu publisko personu, bet arī noteikt, kādiem mērķiem šie atsevinātie no mans atsevināšanas iegūtas līdzekļus varētu izmantot. Komisija tas ir atbalstīts.
Tātad par pirmo priekšlikumu, ko iesniedz Finanšu ministrijas parlamentārais sekretārs Ata Zakatistovs, kurš ir daļēji atbalstīts, deputāti piekrīt komisijas viedoklim. Un otro priekšlikumu, kurš ir komisijas atbalstīts, deputāti atbalsta.
Komisijas vārdā lūdzu Saeimu atbalstīt likumprojektu grozījums publiskas personas mantas atsevināšanas likumā otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījums publiskas personas mantas atsevināšanas likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 61 pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikums noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu 5 dienas, proti 24. maijs.
Paldies, termiņš priekšlikumiem šā gada 24. maijs. Likumprojekts grozījums civila likumā, otrais lasījums juridiskās komisijas vārdā, deputāte Inese Voika.
Kolēģi, skatām likumprojektu grozījumu civila likumā, numur 1413, šķērslīdz LP 13, otrajā lasījumā. Šie grozījumi ir saistīti ar Satversmes tiesas spriedumu izpildi par civila likuma 242. panta 5. punktā atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 96. un 110. pantam, kas ir saistīts ar to, ka ir noteikts, ka par aizbildņiem nevar būt personas, kuras sodītas par noziedzīgiem nodarījumi, kas saistīti ar vardarbību vai vardarbības piedraudējumu, neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai noņemšanas. Un tas ir atzīts par neatbilstīgu satversmē. Uz otro lasījumu priekšlikumu likumprojektam netika saņemti, un juridiskā komisija to atbalstīja otrajā lasījumā. Aicinu to darīt trīs saimi.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījums civila likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. par 64, pret atturas nav. Likuma projekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Termiņu iesniegšanas laiks 5 dienas, jau šī gada 24. maijas.
Paldies, termiņš priekšlikumiem šā gada 24. maijas. Likuma projekts grozījumi finanšu instrumentu tirgus likumā. Otrais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāte Iveta Benhena-Bēkena.
Labdien, cienījumā saimnes priekšsēdētāja, dārgie kolēģi. Budžeta un finanšu nodokļu komisija izskatīja likuma projektu otrajam lasījumam grozījumu finanšu instrumentu tirgus likumā numuru 1274 šķērsvīta LP 13. Ir saņemts viens priešlikums no juridiskā biroja, kas paredz tehniskus labojumus, precizējumus un komisijā tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Esam izskatījuši vienīgo priešlikumu, līdz ar to aicinu pievienoties komisijas lēmumam atbalstīt likumprojektu. Tas skatīšana otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumi finanšu instrumentu tirgus likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 66 pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Priešlikuma iesniegšanas termiņš ir 7 dienas, jeb 26. maijs šā gada.
Tātad 7 dienas vai 5?
7.
Tātad kurš datums?
26.
26. Paldies, termiņš priekšlikumiem šā gada 26. maijs. Likumprojekts grozījumi mēslošanas līdzekļu aprites likumā, otrais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā, deputāte Janīna Kursīte.
Labdien, cienījamā saimnes priekšsēdētāja, kolēģi. Skatām likumprojektu grozījumu mēslošanas līdzekļu aprites likumā otrajā lasījumā. Uz otro lasījumu tika saņemti 8 priekšlikumi, visi ir juridiskā biroja, redakcionāli un papildinoši labojumi, kas arī ir atbalstīti, un tāpēc sākam skatīt. Pirmais priekšlikums ir juridiskā biroja, kas liek izteikt pirmo pantu ar vārdiem, kas ražo, ievad, iepako vai tirgo mēsošanas līdzekli un aug augšanas substrātus. Komisija tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais ir arī juridiskā biroja priekšlikums, kas liek izslēgt likumprojektu otro pantu. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais arī juridiskā biroja priekšlikums, kas papildina 4. Panta trešo daļu tekstu ar sekojušiem tad papildinājumiem. Arī komisijā tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais arī aizstāja 5. Panta pirmās daļas ievad daļu ar vārdiem nevis dienas, bet valsts auga aizsardzības dienas. Komisija atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Piektais aizstā 8. Panta pirmās daļas pirmo teikumu ar vārdiem mēslošanas līdzekļus ar EK marķējumu ar vārdiem Eiropas Savienības mēslošanas līdzekļus ar CE zīmi, kas tika arī iepriekš atbalstīts, tikai juridiski labots. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais ir arī juridiskā biroja, kas aizstā 9. Panta pirmās daļas punktu arī komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais izsaka grozījumus 11. Panta pirmās daļas pirmā punktā un izslēdz 11. Panta pirmās daļas pirmo punktu ar vārdus mēslošanas līdzekļu maisījumu gatavotāja. Komisija atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Un astotais arī, kas atbalstīts, ir juridiskā biroja priekšlikums, kas aizstāja vārdus par iepriekšā gada ar vārdiem un skaitļiem par 22. Gada. Tātad ir būtu jāiesniedz ievedējiem šie te dienestam atskaites, ja, un līdz ar to arī komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Lūdzu atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumu mēslošanas līdzekļu aprites likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 68 pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Šā gada 24. maijs.
Paldies, termiņš priekšlikumiem. Šā gada 24. maijs. Likumprojekts grozījumi konkurences likumā, otrais lasījums, tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā, deputāts Viesturs Liepkalns.
Labdien, ļoti cienījamā Saeimas priekšsēdētājas kundze, godātie kolēģi. Saeimas tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisija ir izskatījusi un sagatavojusi izskatīšanai Saeimas sēdē. Otrajā lasījumā likumprojekta grozījuma konkurences likumā numuru 1277 šķērsvītra LP13. Atgādināšu, ka likumprojekta mērķis ir stiprināt konkurences padomes darbību ar nepieciešamajām neatkarības garantijām, resursiem un izpildes pilnvarām, efektīvai konkurences tiesību pārkāpumu izmeklēšanai un prevencijai. Kopumā komisijā mums tika izskatīts 17 priešlikumi. Pirmais priešlikums ir Saeimas juridiskā biroja priešlikums. Ar priešlikumu pārstrādāt pieeja termiņu saraksta papildināšanai jauniem lietotajiem jēdzieniem un lai sakapētu izpratni par to, kā vēsturiski vispār šis likums ir attīstījies atbilstoši juridiskās tehnikas prasībām, mēs nevis izsakām visu likumu pantu jaunā redakcijā, bet secīgi nemainot arī alfabētisko secību papildinām ar jauniem terminiem. Priekšlikums saskaņots ar ekonomikas ministrija konkrētas padomu un komisijā tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais priekšlikums Saeimas juridiskā biroja priekšlikums šeit likumā par konkurences padomes neatkarību ir iestrādāta likumprojekta 8. Pantā piedāvātais regulējums, savukārt finansēšanas jautājums pēc tam ir pārnests uz nākošo sekojošo daļu. Priekšlikums saskaņots ekonomikas ministriju un komisijā priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais priekšlikums Saeimas juridiskā biroja priekšlikums, kas paredz izteikt 4. Panta 4. Daļu kā 5. daļu un attiecīgi 5. daļu kā 4. daļu jaunā redakcijā. Priekšlikums ir par konkurences padomes finansiālo neatkarību, kas novērš bažas, ka iestrādātā norma ir deklaratīva un neskaidra. Priekšlikums ir komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais priekšlikums Saeimas deputāta Atvesa Zakatīs tavu priekšlikums, kas paredz atcelt likumprojektā paredzēto konkurences padomes priekšsēdētājiem padomes locekļu atlases kārtību, kura paredz, ka turpmāk ministra kabinets noteiks organizēšanas kārtību un atlases noteikumus. Pretendentus vērtēs ministra kabineta noteikti pretendentu vērtēšanas komisija, bet valsts kanclerē turpmāk pildīt tikai sekretariāta funkcijas. Priekšlikuma iesniedzējs argumentē, ka likumprojekta mērķis ir ieviest Eiropas padomes direktīvu, taču šāda atlases kārtība maiņa, kas šāda atlases kārtības maiņa neparedz, kā arī bauda pažas par konkurences padomes neatkarību, ja tās vadības izvēle veiks ministra kabinets. Deputāta komisija uzklausīja visi iesaistītās puses, kur tika skaidrot pieeja, lai tiktu nodrošināts caurspīdīgums atlases procesā. Arī ekonomikas ministrija neatbalstīja šo priekšlikumu, līdz ar to arī komisijā deputāti lēma šo priekšlikumu neatbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Pietais priekšlikums Saeimas juridiskā biroja priekšlikums, tas ir redzeksnāla rakstura priekšlikums, kas maina pantu numerāciju un priekšlikums tika atbalstīts komisijā.
Deputāti atbalsta.
Sastais priekšlikums ir Saeimas juridiskā biroja priekšlikums, kas arī ir redakcionāla rakstura priekšlikums, kas novērš neuzmanības kļūdas. Komisijā priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais priekšlikums ekonomikas ministrijas parlamentārās sekretārs Ildis Indriksons priekšlikums, kas paredz aizstāt konkurences likuma 5. Pantu 5. Daļā vārdu 2 ar vārdu 3. Priekšlikuma būtība paredz precizēt lēmumu administratīvajā līguma slēgšanai nepieciešamo padomes locekļu balsu skaitu. Ņemot vērā, ka 2022. gada 1. janvārī stājās spēkā grozījuma konkurences likumā, atbilstoši kuriem konkurences likuma paredzot, ka padomu veidos priekšsēdētājs un 4 padomes locekļi līdzinājot 2 padomes locekļu vietā. Respektīvi, lai pieņemtu turpmāk lēmumu, būs vajadzīgs 3 balsis, nevis līdzinājās 2. Komisijā priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais priekšlikums Saeimas juridiskā biroja, tehnisks priekšlikums, kas paredz nošķirt regulējumu, kas attiecas tikai uz padomes priekšsēdētāja amata kandidātu un to nošķirt atsevišķā daļā. Komisijā priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais priekšlikums Saeimas juridiskā biroja priekšlikums, kas ir redzināla rakstura priekšlikums un precizē veiksmīgāku teikumu konstrukciju. Komisijā priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī desmitais ir Saeimas juridiskā biroja identisks priekšlikums attiecībā uz veiksmīgākām teikumu konstrukcijām komisijā tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un arī 11. Ir tās pats identisks Saeimas juridiskā biroja priekšlikums attiecībā uz veiksmīgākām teikumu konstrukcijām komisijā priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
12. Priekšlikums Saeimas juridiskā biroja priekšlikums, kas paredz izslēgt likumprojekta 8. Pantu, un tas ir saistīts ar jau minēto iepriekš juridiskā biroja 2. priekšlikumu, ar kuru šis regulējums tika iestrādās likuma 4. pantā par konkurences padomes juridisko statusu. Komisijā priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
13. Priekšlikums atbildīgās komisijas priekšlikums, kas savukārt paredz papildināt 9. pantu ar 10. daļu redakcijā, kas nosaka, ka šā panta 5. daļas 4. punktā minēto procesuālo darbību veikšanā kopā ar konkurences padomes amatpersonām ir tiesīgi piedalīties konkurences padomes piesaistīt ekspertu, vai speciālistu no tiesību aizsardzības iestādēm, kā arī citu valstu pārvalstu institūciju ekspertu vai speciālistu informācijas tehnoloģiju jomā. Komisijā šis priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
14. Ekonomikas ministrijas parlamentārās sekretārs Ilis Indriksons priekšlikums, kas paredz papildināt likumprojektu ar jaunu pantu, kas paredz skaidrojumu tam brīdim, kad apvienošanās ziņojums uzskatāms par saņemt konkurences padomē un sāks likums 16. Panta pirmajā daļā noteiktais termiņš ziņojuma izskatīšanai. Komisijā priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
15. Priekšlikums Ekonomikas ministrijas parlamentārās sekretārs Ilis Indriksons priekšlikums, kas paredz aizstāt konkurences likuma 20. Panta pirmajā daļā vārdus Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa ar vārdiem ekonomisko lietu tiesa. Izveidojot ekonomisko lietu tiesu, prasības par konkurences tiesību pārkāpumiem tika nodotas šai tiesai. Ievērot minēto, ar grozījumu tiek nodrošināts vienveidīgs regulējums atbilstoši izmaiņām precizējot piekritīgo tiesu šīs kategorijas lietu izskatīšanai. Komisijā šis priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
6. Priekšlikums Saeimas juridiskā biroja priekšlikums, kas paredz izteikt 9. Nodaļas nosaukuma sadarbību jaunā redakcijā pārrobežu pieprasījumu izpildi, kas vienkārši precīzāk definē nodaļas saturu. Komisijā šis priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un 17. Priekšlikums ir ekonomikas ministrijas parlamentārās sekretārs Ilis Indriksons priekšlikums, kas paredz precizēt likumprojekta 24. Panta pārejas noteikumus. Komisijā šis priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Godāti kolēģi, esam izskatījuši visus komisijā iesniegtos priekšlikumus. Komisija atbalstīja šo likumprojektu otrajā lasījumā un aicina arī jūs atbalstīt šo likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumu konkurences likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 68 pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikti termiņu priekšlikumu iesniegšanai.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš ir viena nedēļa, jeb šā gada 26. maijs.
Paldies termiņš priekšlikumiem šā gada 26. maijs. Likumprojekts iekšējās drošības fonda, patvēruma migrācijas un integrācijas fonda un finansiāla atbalsta instrumenta robežu pārvaldībai un vīzu politikai 2021-2027. Gada plānošanas perioda vadības likums. Pirmais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāte Iveta Benhena-Beikena.
Cienījumā Saeimas priekšsēdētāji, dārgie kolēģi, skatām likumprojektu numur 14294LP13, iekšējās drošības fonda, patvērumu migrācijas un integrācijas fonda un finansiālā atbalsta instrumenta robežu pārvaldībai un vīzu politikai 2021 līdz 2027 gada plānošanas perioda vadības likumu. Likums ir nepieciešams, jo ir beidzies iepriekšējais plānošanas periods, un pamatojoties uz iepriekšējo pieredzi un tiesisko regulējumu izstrādāts jauns, tajā skaitā arī integrējot regulu 2021 šķērsvīta 1060, kas nosaka fondu īstenošanas uzraudzības izvērtēšanas kontrolas un audita prasības. Komisijā izskatīja un atbalstīja, kā arī lūdza noteikti steidzamību.
Paldies, tātad komisija lūgus atzīt likumprojektu par steidzamu. Par to runāt nav pieteicies neviens no deputātiem. Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu iekšējās drošības fonda, patvērumu migrācijas un integrācijas fonda un finansiālu atbalsta instrumentu robežu pārvaldībai un vīzu politikai 2021-2027. Gada plānošanas perioda vadības likums atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 72 pret atturs nav. Likumprojekts par steidzamu ir atzīts.
Aicinu kolēģus atbalstīt arī pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu iekšējās drošības fonda, patvēruma migrācijas un integrācijas fonda un finansiāla atbalsta instrumenta robežu pārvaldībai un vīzu politikai 2021-2027. Gada plānošanas perioda vadības likums atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 71 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņus priekšlikumiem.
Šā gada 26. maijs.
Paldies termiņš priekšlikumiem šā gada 26. maijs. Likumprojekts grozījumi.
Izskatīšana notiks.
Izskatīšana, lūdzu.
Jā, izskatīšana šā gada 9. jūnijā.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 26. maijs, izskatīšana ar piekdienu 10. Izskatīšana šā gada 9. jūnijā. Paldies. Likumprojekts grozījuma likumā par kriminālu likumu spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību. Pirmais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāti Inese Voika.
Kolēģi, skatām grozījums likumā par kriminālu likumu spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību. Tie ir izstrādāti ar mērķi pakļaut kontrolē jauno sintētisko opioīdu, brorfīns un citas vielas. Slimību profilakses un kontrolas centrs SPKC jau no 2021. Gada 9. decembra ir noteicis pagaidu aizliegumu vielai brorfīns un tās saturošajiem izstrādājumiem. Tādas tiesības SPKC ir piešķirts likumā par narkotisko un psihotropo vielu un zāļu likumīgās aprits kārtību, un tāds aizliegums tad ir spēkā uz 12 mēnešiem. Un ņemot vērā to, ka vielu, par kuru ir pieņemts SPKC lēmums, tā ir bīstama sabiedrības veselībai un drošībai, minētā viela 12 mēnešu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas jāiekļauj pastāvīgai kontrolei likuma otrajā pielikumā, lai nepieļautu šīs vielas atgriešanos nekontrolētā apritē. Brorfīns ir sastopams nelegālajā apritē daudzās pasaules valstīs un reģionos, tai skaitā Eiropā, un tas ir apdraudējums sabiedrības veselībai un netiek izmantots medicīniskiem mērķiem. Tāpat likumprojektā ir iekļautas vielas, par kurām veselības ministrija ir saņēmusi vēstuli no starptautiskās narkotiku kontroles valdes. Un par vielām, kuras Latvijā kontrolē vēl nav pakļautas, un tādas tagad likumprojektā ir iekļautas. Tāpat likumprojekts paredz pakļaut kontrolē atsevišķus medikamentus un arī veterinārajā medicīnā izmantojamo aktīvo vielu. Likumprojekts stāšanās spēkā datums ir noteikts uz 2022. Gada 15. jūniju, un tāpēc komisija lūdz atzīt šo likumprojektu par steidzamu.
Paldies, lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumu likumā par kriminālu likumu spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 69 pret atturs nav. Likuma projekts par steidzamu ir atzīts.
Un juridiskā komisija atbalstīja likuma pieņemšanu pirmajā lasījumā un aicina to darīt arī Saeimu.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par kriminālu likumu spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 73, pret atturs nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Termiņš priekšlikumiem ir viena diena, tātad šī gada 20. maijs, un izskatīšana otrajā galīgajā lasījumā Saeimā 26. maijā.
Paldies, termiņš priekšlikumiem šā gada 20. maijs, izskatīšana Saeimas sēdē šā gada 26. maijs. Godātie kolēģi deputāti, Ainārs Latkovskis, Juris Pūcis, Andis Riekstiņš, Jānis Iesālnieks, Iveta Benhena Beikena, lūdzu izsludināt pārtraukumu šā gada 19. māja Saeimas sēdē līdz šā gada 26. maijam pulkstens 9:00. Par to mums ir jābalso. Lūdzu zvanu, balsosim par pārtraukumu līdz šā gada 26. māja pulkstens 9:00. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 41 pret 30 atturas 1, tātad pieņemts lēmums par pārtraukumu līdz šā gada 26. māja pulkstens 9:00. Par šodien paredzēto atbildes sniegšanu uz deputātu jautājumiem es vēlos jūs informēt. Par deputātu Karinas Sprūdes, Jūlijas Stepaņenko, Alda Gobzeme, Ramons Petrāvičs un Māra Mažvilo jautājumu veselības ministram. Par iegādāto COVID-19 vakcīnu ziedošanas apjomu saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējs. Neapmierina, ministrs informē, ka nevar ierasties un sniegt mutvārdu atbildi noslodzes dēļ. Līdz ar to šodien paredzēta atbildes sniegšanas deputātu jautājumiem nenotiek. Lūdzu zvanu, lūdzu deputātu reģistrācijas režīmu. Vārds Enesei Vojkai reģistrācijas rezultātiem.
Paldies, kolēģi, nav reģistrējušies. Arvils Ašerādens, Raimonds Bergmanis, Aigars Bikša, Aldis Blumbergs, Boris Cilēvičs, Gundars Daudze, Jānis Dombrava, Ilmārs Dūrītis, Krišāns Feldmans, Aldis Govzems, Marija Golubeva, Ilze Indriksone, Ritvars Jansons, Rihards Kols, Linda Medne, Evija Papule, Ivars Puga, Juris Pūce, Dace Rukšāna Šķipčinska, Andris Skride, Ilga Šuplīnska, Jānis Urbanovičs, Jānis Vucāns un Reinis Notiņš. Paldies!
Paldies! Pārtraukums līdz 26. māja, pulkstens 9.00.